We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Applause is a declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tere kallid raadiokuulajad, te kuulate saadet Maksimaalne mees, kus täna räägime ajast, aja kasutamisest ning minu saate külaliseks on Ago Lilleorg. Tere tulemast saatesse, Ago.
Tere kutsumast.
Et sind oli nii raske siia saatesse saada, millega sa siis tegeled või millega su aeg sisustatud praegu on ka?
Olles kaitseväes kaplaniks, läheb suurem osa minu päevaajast nende tööde ja tegemiste peale kaitseväes. Lisaks sellele siis perekond, meil sündis väikene tütar alles ja olen siis värske isa, kui nii võib öelda. Ja nii see aeg ära lähebki, isegi öötunnid on niimoodi loetud ja väga kalli hinnalised.
Oled täna sul magada ka saanud?
No magada ikka olen saanud, jah. Aga olen saanud üleval ka olla.
Selge. Et meil kõigil on inimestena siis 24 tundi siin maailmas kasutada ööpäevas mitte grammiga rohkem ega vähem, ei presidendil ega kerjusel. Ja tahtsin küsida, et kuidas siis sina planeerid oma aega või mis on sinu prioriteedid elus? Kuhu sa kulutad suurema osa oma ajast?
Eks see ongi inimeselt iga erinev selles mõttes, et paljuski ju see sõltub sellest, et kas sa käid tööl, õpid koolis või mida muud iganes teed, et mingil määral on kindlasti meie kõigi aeg osaliselt planeeritud ja osaliselt me saame seda ka ise planeerida. Nüüd kui minu ajakasutusest rääkida, siis nagu ma ütlesin, olen ma teenistuses kaitseväes ja see otsapidi nagu tähendab seda, et kaitseväelane ei ole mitte 8 tundi teenistuses, vaid 24 tundi ja vaimulikuna veel enam, tähendab see seda just, et sa oled alati valmis teenima, kui inimesel või inimestel peaks olema selleks vajadus, nad helistavad, kutsuvad välja, on probleemi, mida on vaja lahendada või milles on vaja sekkuda. Nii et selles mõttes see valmis olek olla teenistuses on kogu aeg olemas. Loomulikult 8 tundi ööpäevas on selline aktiivne teenistus iga päev, mis tähendabki seda, et sisuliselt see on aeg, mida enam vähem siis tööandja ise ära planeerib minu eest. Mis muidugi ei tähenda mitte seda, et 8 tundi on täielikult ära planeeritud, loomulikult ma saan seal teha nagu ka omad valikud, aga peamiselt ikkagi need raamid on paigas.
Mm-hmm. Aga palju siis jääb sellist planeerimist nagu see sinu poolt? Kas sa planeerid üldse oma aega ja mil viisil?
Kindlasti ma planeerin oma aega lähtuvalt nendest prioriteetidest, mis minu jaoks on olulised. Näiteks kas või seegi, et hommikul ma lähen tööle, siis esimene asi, ma ei loe ajalehte, ma ei vaata oma e-maile, ma ei tee midagi muud, ma kõigepealt võtan aega Jumala jaoks. Palvetan selle päeva pärast, palvetan inimeste pärast, kellega ma sellel päeval võiksin või kohtun. Samamoodi võtan aega, et lugeda Jumala sõna ja alles siis asun oma igapäevaste nende nii-öelda töökohustuste juurde. Et see on üks asi, mida ma ise planeerin ja omikul see on tavaliselt olnud võimalik. Muidugi on erand juhtumeid, kus ei ole see võimalik. Ja ka päevas sees või päeva jooksul on ikkagi teatud hetki, kus korraks nagu ütleme see pinge tuleb maha või hetkel ei ole mõnda kohustust. Siis väga paljugi sõltub minust, et kas ma lihtsalt selle hetke löön lihtsalt surnuks või laiaks või ma siiski võtan nagu ennast kätte ja suunan ennast tegema neid asju, mis mul on vaja teha. Näiteks kas kirjutan midagi, tegelen mõne jutluse ettevalmistamisega või midagi sarnast. Või ka tihti lugu ma teen nii, et ma võtan mõne raamatu kätte, mille jaoks mul muidu aega ei ole, siis ma võtan ja loen.
Aga usklikuna nüüd, kui palju sa siis võtad ikkagi aega nii-öelda nende Jumala asjade jaoks oma vabal ajal, no tööajal siiski vist mitte nii palju, aga ma mõtlen just see aeg, mis on nagu sinu käes, siis piibli lugemise jaoks, palvetamise jaoks, võib-olla mõne vaimuliku kirjanduse uurimise jaoks, et kui palju seda aega on, kas seda on aina rohkem aastatega või on see hulk vähenend?
No vaata, siin ongi nüüd selline väga huvitav aspekt, jah, et tegelikult see aja kasutus Jumala jaoks ikkagi väga palju sõltub sellest, et mida ma siis kõigepealt pean oluliseks. Et kui see on prioriteet number üks minu elus, siis ei ole võimalik, et ma selle jaoks aega ei leia.
Kas see on?
Ja just nimelt, eks ole. Tegelikult see, kas ta on prioriteet, sõltub sellest, eks ole, kas ma seda aega leian. Ja kui ma seda aega leian, siis järelikult see on prioriteet. Nüüd loomulikult see sõltub väga palju ka nagu sellest, et milline on su nagu elu, ütleme selline, mitte ainult tempo, vaid ütleme üldse need kohustused ja ülesanded, mis sul igal päeval ees seisavad või ees on. Et minu elus on küll nüüd niimoodi, et aastatega, kui ma vaatan, ütleme kas või oma perekonna kõrvalt leida aega Jumale jaoks, siis tegelikult see on selline suhteliselt stabiilne olnud minu elus. Ja seda just sellest lähtuvalt, et kuna ta on oluline, siis ma selle aja leian. Olgu mis on. Ja kui ma ei leia seda, ütleme, oma sellest ajast, mis mul on kodus, siis ma leian seda sellest ajast, mis mul on tööl, eks ole, sest et otsapidi, see on seotud minu igapäeva teenistusega ka vaimulikuna. Ma ei ole efektiivne, kui ma ei leia aega Jumale jaoks. Ja ma ei suuda täita neid ülesandeid ja olla selles mõttes selline tööriist Jumala käes, kelle kaudu Jumal saaks ilmsiks ja kelle kaudu Jumal saaks oma nime austada, kui ma ei ole tema endaga koos olnud. Ma võin temast palju teada, ma võin olla õppinud, aga sellest üksi ei piisa. Ma vajan seda värsket Jumala lähedalolu ise oma elus ja ilma selleta ma kuivan kokku. Ja lõpuks ma väsin ära ja kahjuks on elu näitanud, et ka mitmed Jumala riigi töölised on ära väsinud. Mitte sellepärast, et nendel ei oleks selles mõttes tööd ainult nii palju, vaid lihtsalt ei olda prioriteedid paika pannud ja ei ole aega olnud Jumale jaoks. Ja ma olen püüdnud oma elus seda joon toida, olgu mis on.
Et palve ehk suhtlus Jumalaga on siis kindlasti prioriteet number üks?
Kindlasti ta on prioriteet number üks, samas praktilises elus ma küll nüüd ei julge öelda, et päevas kõige rohkem aega ma kulutan just nimelt palves, eks ole, et Jeesus ütles kahe huvitava asja, et kas te tundigi ei suuda koos minuga valvata nendele jüngritele, kes taga olid koos Getsemanis seal ja ma olen nagu võtnud selle et tund aega ma võtan päevas ja muidugi ma väga hindan neid aegu, kus on nagu sellised eri ajad, kus mul on võimalik võtta rohkem, ma tõmban kõrvale, lähen 9-8 päevaks kuskile, olen Jumalaga koos. Ja need on sellised eri ajad, eks ole. Ja praktilises igapäevases elus kahjuks see lihtsalt ei ole võimalik. Ja selles mõttes ma olen näinud seda õnnistust selles, et mitte, et ma teen mingisuguseid suuri otsuseid, et nüüd ma hakkan Jumalat otsima ja nüüd ma pühendun ja nüüd ma teen mis iganes, vaid ma olen näinud õnnistust selles just, et ma olen stabiilne selles, mis Jumal on minuga tannud. Ja see tund aega igapäev leida, no selle me leiame, kui me tahame.
Aga Jumala sõna ütleb esimese Tessaloonika kirja 5.17, et palvetega lakkamata. Kuidas see on võimalik siis elus või kuidas sa sellest kirjakohast nagu aru saad?
Ja see on väga huvitav kirjakoht selles mõttes, et kui me üldse vaatame, mida Piibel räägib meile palvest, kui niisuguses, siis väga oluline selle juures on mõista, et palve ei ole mitte üks selline tseremoonia või ta ei ole mingisugune palve maha lugemine või Jumalale lihtsalt oma nimekirja ette lugemine palve soovide näol näiteks, vaid palve on just nimelt suhtlemine. Ja see suhtlemine Jumalaga ei ole mitte ainult see aeg, kui ma olen temaga koos, vaid tegelikult ma suhtlen temaga ka päeva jooksul. Ja mis ma olen ka tähele pand, et kui mul on aega Jumala jaoks niimoodi iga päev, selline spetsiaalne aeg, siis mul on ka palju lihtsam hoida sellist palve meelsust päeva jooksul. Sest kui mul ei ole aega Jumala jaoks olla temaga koos, siis mul on ka väga raske eri olukordades kohe niimoodi palvetada, kui on mingisugune vajadus või ütleme ka selles mõttes, kui on mingi probleem, ma võin alati tema poole pöörduda ja Jumal kuuleb mind ükskõik kus ma olen, ükskõik mis olukorras ja kindlasti ei tähenda see, et ma pean minema kuskile mingisse spetsiaalsesse kohta ja ainult seal Jumal mind kuuleb.
Et see võib olla autoroolis kõndides
just
mõnda tööd tehes saab just ka palvetada, et see on ikka suhtlusaeg. Aga tänapäeval vist keegi ei kurda selle üle, et oh, et igav on ja nii palju aega on, et ei oska sellega midagi peale hakata, et vastu pidi pigem kõigil on kiire, kuhu sa aga ei vaataks, kõik kiirustavad ja hästi palju on tunnistusi kristlikus maailmas just sellest, et keegi, kellel on palju teha, palju kohustusi, et ta on alati võtab aega kõigepealt, et palvetada ja siis need kohustused ta jõuab ka ära teha, et kas sa oled ka seda meelt, et palve on üks investeering tulevikku nii öelda, et võita isegi aega?
Kindlasti palve on investeering tulevikku just ka nimelt selles plaanis, et oma palvetega me kujundame oma homse päeva. Sest et kui me võtame aega Jumale jaoks, siis Jumal ka õnnistab seda, mida me teeme. See on tema tõotus ju. Ja selles mõttes Piibel ütlebki ju, et kui meie otsime Jumalat, siis tema ilmutab ennast meile ja siis ta avab meile asju, mis võibolla inimlikult oleksid võimatud, et me üldse suudaksime saavutada või teha ja niimoodi. Nii et selles mõttes palve on absoluutselt kõige esimene asi üldse, mida me tegelikult oma elus vajame. Kõik muu tuleb nagu peale selle alles. ükskõik, kas on Jumala riigi töö, kas see on siis oma perekond ja kõik muud asjad. Ja muidugi leida nüüd tasakaalu nende asjade vahel, et siin on tõesti vaja ka tarkust, et mitte äärmusesse minna ühe või teise asjaga.
Näiteks?
No näiteks sellega, et sa võid olla väga kõva palvetaja ja oma perekonna täiesti unarusse jätta. Või oma töökohustused jätta unarusse ja sa oled nii pühendunud Jumalale, et sa unustad ära oma igapäevased tööülesanded, mis kindlasti ka ei too au Jumalale. Nii et selles mõttes seda tasakaalu hoida, selleks on vaja tarkust.
Mm-hmm. Sa oled tegutsemas ka Tartu Maranaata koguduse juures pastorina tööl?
Jah, ma aitan meie pastorit nii palju kui vähegi võimalik on.
Et kui palju sa üldse pühendad või panustad oma aega koguduse töösse?
Tähendab, põhimõte on ikkagi see, et minu jaoks vähemalt, et kui on vaja midagi teha, siis see tuleb ära teha. Ise olen just eriti tunnud sellist armastust nende inimeste vastu, kes on alles usule tulnud. Ja selles mõttes noorte kristlaste klass, mida me oleme oma koguduses teinud, seda ma olen läbi viinud aastaid. Kunagi ise käisin selles klassis ja nüüd olen ise seda läbi viinud juba 10 aastat, kui nii võib öelda. Ja olen näinud sellist tohutult õnnistust just selles, et inimesed, kes tulevad Jumala juurde, et nad saavad ühe hea õpetuse, nad saavad ühe hea aluse oma vaimulikule elule, et nad saavad sealt edasi kasvada. Ja see algusaeg on väga oluline, kas või näiteks beebide suhtes, kes siia ilma sünnivad. Öeldakse, et esimesed aastad on määravad nende tuleviku suhtes. See iseloom ja kõik selline asi kujundatakse nende esimeste aastate jooksul see tunnetus ema lähedalolust, isa olemasolust, see tunnetus hoolitsusest, armastusest ja ka just nimelt see mina pilt, mis lõpuks inimesel kujuneb, et see väga palju tuleneb nendest esimestest aastatest ja mis moodi temaga on käitutud, mis moodi temas on suhtutud, milline on see atmosfäär seal ümber olnud. Nii et selles suhtes ka noore beebi kristlasega on sama lugu, et me peame temaga nii-öelda tegelema, jagama oma armastust, oma hoolitsust, heas mõttes või piltlikult öeldes mähkmeid vahetama ja niimoodi see kasvamine käibki. See on olnud tohutu õnnistus koguduses minu jaoks ja üleüldse, ütleme, piiblitunnid, mingisugune, ütleme, teema, mida on vaja õpetada, ma olen tunnud, et see on midagi, mis istub mulle.
Mm-hmm. Et kogudus on oluline sinu jaoks?
Kogudus on oluline, aga ma ei julge ütelda nüüd, et ma olen enda jaoks väga täpselt kohe paika pannud, et vaad nii palju oma igapäevasest ajast või oma töönädalast ma pühendan kogudusele. Keegi pastor on kunagi öelnud niimoodi, et inimesed töötavad 40 tundi nädalas. Et see tähendab siis nagu seda, et 40 tundi antakse tööandjale ja pastorina tema teeb siis ka 40 tundi nädalas tööd. Aga lisaks sellele ta ootab, et need inimesed, kes 40 tundi oma tööandja juures teevad, tuleks ja panustaks ka midagi kogudusse. Ja ta ütles, et no keskmine selline võiks olla 8-10 tundi veel lisaks kogudusele.
Koguduse liikmelt näiteks?
Jah, näiteks. Ja siis ta ütles, et siis pean mina olema valmis ka lisaks oma 40 tunnisele töönädalale samamoodi panustama sama palju kui nemad. Panustavad peale oma töö, igapäevast tööd. Et tema oli enda jaoks selle asja lahti selgitanud. Ma ei oska täpselt öelda. Selles mõttes, et vahest võib olla selline intensiivsem aeg, kus on vaja rohkem panustada, teine kord on aeg, kus sa tõmbud natuke tagasi. Et selles mõttes mulle ei ole asi niimoodi kohe täpselt ära määratletud.
Mm-hmm. Aga koguduse rooli sinu elus, kas see on usklikuna tähtis?
Absoluutselt, see väljaspool kahtlust. Selles mõttes, et koguduse koosolekutel, koguduse tegemistes osalemine tegelikult on see, mis äitab minul vaimulikult kasvada. Ma ei suuda üksinda olla nii tugev, kui ma olen koos kogudusega. Ja selles mõttes mul on väga raske mõista neid kristlasi, kes ütlevad, et ma olen kristlane, aga kogudus vahet pole, olen siin, olen seal, käin kus tahan, kuulun kuhu tahan, ei kuulugi kuskile, kui ei meeldi. Et mul on väga raske sellise kristlasi mõista, sest üksik puu alg kustub ära nii või naa. Varem või hiljem ta ei suuda enam anda leeki, ta jääb tossama ja lõpuks kustub täitsa ära, et alud ikkagi põlevad ainult koos. Ja ma olen mõistnud, et minu usu elu on ainult siis efektiivne ja ka Jumalale meelepärane, kui ma arenen ja kasvan koos kogudusega. Ja mis on veel väga huvitav selle koguduse asja juures on just see, et koguduse juurde kuulumine teatud mõttes ka aitab meil nagu ennast korrigeerida. Me oleme kõik inimesed ja mingil hetkel meil kõigil võib tekida mingi kiiks, et mul on õigus, ma tean, kuidas asjad käivad. Aga koguduses käies ka me nagu saame enda usu elu reflekteerida või nii-öelda peeglisse asetada ja ennast korrigeerida oma suhtumisi, oma arusaamisi, oma tõekspidamisi võib-olla isegi kui vaja. Ja selles suhtes nagu ilma koguduseta usuelu ei ole võimalik, praktiliselt see ei ole võimalik piibli põhjal ja selles mõttes minu jaoks on kogudus väga tähtis ja ütleme ka selles mõttes mitte ainult kui ütleme koguduse liige, et ma käin iga pühapäev kohal ja näitan ennast pastorile, vaid minu jaoks on ka oluline see, et ma annan oma panuse kogudusele ja tegelikult see aitab mul kasvada.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
And our applause is the declaration of sealing covenant with you, O Lord.
Ehvesuse kirja viies peatükk ja salmid 15-16, need ütlevad niimoodi, et vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. No, selline ajakasutuse salm ja ütleb, et me peaksime targad olema. Mida see salm sulle ütleb?
No eks see tähendab ikkagi seda, et ma pidevalt nagu vaatan üle ka, mis ma siis oma päevas teen. Kuidas ma oma aega kasutan ja oma hetki, sest et tegelikult on ju nõnda, et iga hetk, mis meie käes on praegult, see on hetke pärast juba minevik. See on juba ajalugu, see on möödunud, me ei saa seda enam muuta, me ei saa midagi paremaks teha, kui me oleme seda valesti kasutanud. Ja selles mõttes on äärmiselt oluline minu arvates, et me pidevalt vaatame üle, mida me teeme, kuidas me teeme, kas me oleme efektiivsed või me ei ole. Muidugi siin on ka üks teine asi veel ja see on see, et kas me üldse tahame olla efektiivsed, kas me üldse tahame midagi saavutada. Kahjuks ma olen kohtanud ka inimesi koguduses, kristlasi, kes lihtsalt tahavad olla. Ja nendel ei olegi nagu elus ka mingit eesmärki või mingit suunda, mille poole nad liiguvad, nendel ei ole mingisugust soovi Jumalale midagi teha. Ja siis nad lihtsalt on, kui mitte ütelda, et nad lihtsalt ei oleskle.
Et see ajakasutus on seotud väga tihedalt just eesmärkidega eluseks.
See on, selles mõttes, et kui sul ei ole eesmärki, siis sa lihtsalt oled jaluskäigul, nagu ütleb pastor Allan Laur. Et selles mõttes on väga oluline, et mul on mingi suund, mille poole ma liigun, mida ma tahan saavutada ja siis see aitab mul ka välja selekteerida, mis siis on minu jaoks oluline, mis ei ole, kuhu ma panustan ja kuhu ma ei panusta ja lõpuks see jõuabki sinna maani ka siis, et kuidas ma oma aega kasutan.
Kuhu sa ühel päeval tahad välja jõuda?
Täpselt.
Mm-hmm. Kui nüüd räägime sinu perekonnast ja ajakasutusest või ajast, mida sa võtad perekonna jaoks, siis kuidas see on sul plaanitud või kas see on ka välja mõeldud täpselt, kuidas see välja näeb?
Väga raske on kohe ütelda niimoodi, et ma oleks selle väga täpselt välja mõelnud, eks igapäeva elu paraku ja ütleme ka teenistus ja kõik need asjad otsapidi natukene ka dikteerivad seda. Aga mis on ikkagi oluline, on see, et esiteks teadvustan endale, et see on niivõrd oluline, et ma pean selle jaoks aega võtma ja paraku on selline see igapäeva elu, et need vajadused, mis on väljas pool, on see siis teenistuses, koguduses, kus iganes, need kasvavad üle pea, neid on alati ja neid jääbki olema, et paraku ongi nii, et ühel hetkel ma pean lihtsalt ütlema, et stopp. Ja nüüd ma võtan perekonna jaoks aja, naise jaoks, läheme välja kuskile, võtame ühe vaba päeva. See ei ole muidugi, ütleme eriti, kui sa oled vaimulik ka veel ja ütleme pastorina oled teenistuses. See ei ole alati nii lihtne ütelda, et see ongi nüüd see päev nädalas, mis on alati meie jaoks. Sest paratamatult tulevad mingisugused üritused, tulevad mingisugused nõupidamised, mis iganes tulevad sisse ja siis sa vahest pead mõnda päeva muutma. Paraku on nii, et minu elus on küll olnud palju nädalaid, kus ei ole ühtegi päeva perekonna jaoks olnud. Siin ongi niimoodi.
Aga planeerite koos seda vaba aega, mis nii-öelda tööst ja kogudusest vaba aega on, et kas te planeerite seda koos ühiselt?
Jah, minul on niimoodi, et me oma abikaasaga naudime lihtsalt koos olemist. Et ega me väga palju ei planeeri nüüd, et me sõidame sinna ja teeme siis seda ja siis niimoodi, et me naudime lihtsalt ka koos olemist rääkimist, et vahest hommikusöök venib lõunani ja see on nagu siukene üsna tavaline asi selles mõttes, et eriti kui nädala sees vahest ei ole aega mõnda asja rääkida, siis nagu kui sa aega võtad, siis hakkavad nagu ka altpoolt kihtides teatud asjad ülespoole tulema, millest siis on vaja rääkida ja nii see meie elus on nõnda kujunenud.
No hiljuti sündis teie perega laps, et kuidas see on sinu perekonna aja planeerimist niimoodi mõjutanud, sinu aja planeerimist?
See mõjutanud niimoodi, et enam aega planeerida vähemalt praegusel hetkel eriti palju ei saagi, sellepärast, et laps on see, kes dikteerib kogu asja ära, kogu elu keerleb tema ümber ja õieti see on tore iseenesest. Selles mõttes, et eks see ongi üks aeg, kus tuleb panustada sellesse ja me oleme muidugi väga rõõmsad seda tehes. Ja laps on selles mõttes ka veel huvitav, et sa võid oma asja ära planeerida, aga siis korraga laps paneb selle kella nagu hoopis tagurpidi käima või hoopis teistpidi käima. Selles mõttes, et lihtsalt tal on vajadus, seal on mingisugune olukord, näiteks kas või see, et saab oma kõhu täis, siis on tal kaasid, siis jalutada ka seal tundaega hoopis mööda tubaringi, niimoodi see asi käib.
Kuidas sina mehena üldse näed või oled mõelnud seda oma panuse panemist lapse kasvatamisse? Kas sa võtad nagu oluliselt aega selle jaoks?
No meie laps on alles nii väikene, et praegu peamine roll on emal. Minul on nagu selline toetav funktsioon, aga ma arvan, et tulevikus kindlasti on see vägagi oluline, et leida lapse jaoks spetsiaalselt aega. On ju palju räägitud sellest, et oht, mis paljudes perekondades nagu mitte ainult enam ei ole oht, vaid reaalsus, et lastel ostetakse igasugused arvutid, mängud, asjad, lelud kätte, peasi, et sa meid ei tülita, meie saame siis vanemad oma asjadega tegelda ja see on üsna ohtlik, sest laps ei vaja enne kõike neid asju, vaid ta vajab ikkagi vanemaid ise. Olen mõelnud selle peale küll, et kuidas siis oma igapäevasest tihedas graafikus siis leida veel aega lapse jaoks, nii et selles mõttes nõudmised aina kasvavad ja ütleme siin nagu hoida sellist tasakaalukat joont, et sa nagu ühel poolt siis leiad aega lapse jaoks, perekonna jaoks, aga et ka igapäevased asjad saavad kõik tehtud, et siin on tõesti tarkust vaja ja Jumal abi ja armu.
Mhm. No abielus nii nagu muidugi elus minnakse läbi erinevatest aegadest, eks ole, ja hea suhte aluseks on ikkagi ka see, et kui võetakse aega üksteise jaoks, kui suheldakse. Kuidas lahusolek mõjub ühele suhtele? Ma tean, et sa olid siin Kanadas, see oli vist pikim lahusoleku periood üldse teie abielu jooksul. Kuidas see mõjutas su suhet?
Väga huvitav selles mõttes, et see oli umbes sarnane siis, kui me alles olime abielu eelses kihluse faasis oma suhetega ja siis oli nii, et mina olin sõjaväes, me kirjutasime iga päev. Siis posti teel, siis nüüd elu on edasi arenend, oli võimalus, et me siis suhtlesime e-maili teel, iga päev vähemalt vahetasime ühe kirja ja lisaks sellele siis pidupäevadel muidugi saatsin kaarte ja sain kaarte ja selles mõttes ma näen, et sellised olukorrad vahest võivad olla nagu kaupis suhet tugevdavad faktorid või suhet tugevdav nagu selline asjaolu. Vaata, teine asi on ka see, et kui see läheb liiga pikaks muidugi, siis ta läheb nagu koormavaks, aga see oli ikkagi vägagi oluline selles mõttes, et ainult ei kirjutanud iga päev, lisaks sellele ma elistasin, oli kõnesid, mis venisid 2-3 tunni pikkuseks. Et see on huvitav, et tegelikult, kui sa oled rajanud ühe tugeva aluse ja sa oled teinud otsuse, et sa armastad oma abikaasat ja sa jääd selle juurde, siis see ei muutu, ükskõik kui kaugel see aga ei oleks. Pigem võibolla isegi see igatsus nagu kasvab või sa nagu hindad või teadvustad endale palju rohkem veel sügavamal tasandil just selle suhte olulisust.
Et mida see tähendab sinu jaoks tegelikult?
Täpselt.
Mm-hmm. No aga kui ikkagi tekib selline moment, et sa tunned, et ei jää aega perekonna jaoks, et need kõik muud kohustused võtavad selle aja ära, et no mida siis teha? Anna nõu.
Ei, siin ei olegi lihtne nõu anda, kuna ma ise olen nende asjadega ka mitte alati kõige õigemini teinud, siis selles mõttes ma julgegi kohe ütelda, et mis täpselt peaks tegema. Mida ma ise olen püüdnud teha on siis see, et me püüame vähemalt siis suvepuhkust planeerida niimoodi, et me planeerime selle ette ja me paneme selle asja paika ja siis ta on meie jaoks paigas. Kahjuks teenistus ka ofitserina kaitseväes alati ei võimalda ka seda mitte. Tuleb mõni õppus, mingi ootamatu lähetus, mis iganes tuleb vahele ja on tulnud ette olukordi, kus paraku abikaasa selle tõttu ka kannatab, et teenistus on teenistus.
Aga ma tean, et mõnedel pastoritel on nädalas selline päev, kus on siis nii-öelda roosapäev või kellel mis värvi, et mis on nii-öelda perekonna jaoks. Kas teile on nagu, on see laupäev näiteks või kus te olete mõelnud, et kui midagi ees ei ole, siis on see meie ühine päev?
Põhimõtteliselt laupäev on meie jaoks olnud see päev, jah. Ma pean ütlema, et see ikkagi on ka praegult õnnestunud viimasel ajal, aga on ka aegu, kus mitte kuidagi kohe ei lähe, et kuude viisi on niimoodi, et ei ole ühtegi vaba päeva.
Mm-hmm. Et hetk tagasi rääkisime siis sinu pere ühisest puhkusest, nii-öelda ühisest ajaplaneerimisest, aga kuidas sa ise puhkad, kuidas sa ise taastud kõigist oma igapäeva toimingutest ja tegemistest seal sõjakoolis ja koguduses ja miks mitte ka perekonnas, eks?
No eks see puhkus ikkagi peamiselt seondub keskkonnavahetusega. Selles mõttes, et kui sa oled ühes keskkonnas, sul on tööd ja kohustused kõik siin, siis minu jaoks seisneb selles, et ma lähen Tartust ära. Kuskil eemale, loodusesse, järveäärte kuskile. Selles mõttes teise keskkonda ja mul on palju lihtsam unustada ära kõik need kohustused ja olukorrad, mis siin on. Ja kuna meil on väga palju tuttavaid ja sugulasi ja sõpru Tallinna kandis, siis jah, Tallinnas käik on meie jaoks ka otsapidi nagu puhkus. Tihti lugu see kahjuks või õnneks, see on tub ka kohustustega seal, jutlustamisega või millegi sarnasega. Nii et selles mõttes juba see on omaette puhkus küll olnud. Meil on maakodu seal, kui võimalik, lähme sealt läbi, natukene käime mere ääres jalutamas. Et just nimelt see märksõna keskkonnavahetus on olnud minu jaoks see võtmesõna.
Teeme siia ühe pausi, et kuulata muusikat ja olla mõne hetke pärast tagasi saates Maksimaalne mees.
Kasta märjaks maa.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
And our applause is the declaration of sealing covenant with you, O Lord.
Tere kallid raadiokuulajad, oleme tagasi saates Maksimaalne mees, kus täna räägime ajast, ajakasutusest, meie elus ja minu saate külaliseks on Ago Lilleorg ja rääkisime siis sellest, et kuidas Ago ise taastub, kuidas ta võtab aega, et seda töös tekkinud pinget maandada ja tema siis ütles, et keskkonnavahetus on see põhiline asi või märksõna, kuidas ta siis puhkab. Aga kui palju sa võtad aega, et oma nii-öelda välise pakendi või ihuga tegeleda, et seda korras hoida?
Sõjaväes on niimoodi huvitav, et 2 korda aastas on selline kohustuslik füüsiline test ja selle peab ära tegema, ei ole varianti, eile alles tegin, täna olen nagu heas mõttes selline sült, lihased on pehmed, peale eilset pingutust sain tehtud, kõik läks kenasti, et see nagu kohustab ja otsa pidi, mida ma ise olen nautinud siin, see aasta veel ei olegi õnnestunud, aga möödunud aastatel küll, käia orienteerumis neljapäevakutel, mida ma tõesti naudin, looduses jooksmine, selline rahvaspordi stiilis üritus, et see ei käi nagu hirmus võidu peale või mingisuguse meeletu pingutuse peale, sa lihtsalt lähed ja naudid loodust, jooksed, silkad metsa all, otsid mõne punkti ülesse seal, orienteerud kaardi järgi, et sellist ajukümnastikat ka pisut. Minu arvates see on üks meeldivamaid alasid, millega mul on õnnestunud viimasel ajal natukene ennast niimoodi vormis hoida.
Aga kuidas sul tundub, oled sa nõus nagu sellega, et me oleme nagu inimestena tehtud nii, et selleks, et nii-öelda vaimutööst puhata, peame me hoopis oma ihuga vähe pingutama või?
Ma olen nõus, et see on vägagi oluline, sellepärast, et kuna me oleme selles füüsilises ihus, elame ja meil on nii-öelda see maine telkoone siin ümber ja kui see ikka kokku kukub, siis kukub kõik muuga kokku, et me peame võtma ette ja ikkagi natukene ka selle eest hoolt kandma, et seda vormis hoida ja mida suurem on ka selline vaimne pingutus, siis selles mõttes ka võiks see olla nagu otsapidi seotud ka sellega, et meil on füüsiline pingutus, kas just sellega samaväärne, aga ütleme selles mõttes ikkagi pingutus, mis natukene tõmbab meid niimoodi pingule.
Mm-hmm. Et me elame selles füüsilises kehas ja on oluline, et see pakend oleks korras.
Jah.
Nii meeste kui naiste puhul. No, oskad sa tuua mõne näite oma elust, kus tekkisid probleemid või on tekkinud su elus probleeme sellest, et sa ei ole piisavalt võtnud nagu aega, et tegeleda oma füüsilise ihuga? On see käest ära läinud?
Ma ei julge ütelda, et ta päris käest ära läinud, nagu ma ütlesin ka, et meil on need testidki, et 2 korda aastas juba, et see nüüd päris käest ära ei lasegi minna ühel poolt, aga teisalt on muidugi see, et ajakasutusest kui rääkida, siis sellega mul oli küll üks kuni võib öelda ämber ja seda just selles mõttes, et ma töötasin üle aastaid juba tagasi, ma arvan 5 või 6 ja siis ma õppisin kõrgemas usuteaduslikus seminaris veel, samal ajal kui ma õppisin, ma töötasin, lisaks sellele siis veel koguduse töö, otsapidiga sõitsin sellel ajal üsna palju ringi, ka teistes kogudustes jutlustasin seal, nii et lõptulemus oli siis see, et ma maandusin lõpuks haiglas ja mida nad siis diagnoosisid, oli siis selline mao haavade eelne seisund või katar või kuidas seda nimetatakse. Nii et selline ülepingutus muidugi pani sellise para ja põntsu mulle, nii et isegi eksamid koolis jäid kevadsemestril tegemata, osad tegin alles sügisel, arst saatis mind päeva pealt kohe haiguslehele, ei oldki mingit varianti, kõik asjad jäid siis lõpuks tegemata. Nii et huvitav nagu see, et kui me pingutame üle, siis ühel hetkel võib tulla nagu selline faas, kus siis lõpuks kukub kõik kokku. Ja ma usun, et see on õieti Jumala tarkus ka, kuidas ta nagu näitab meile, et tegelikult meie oma selline meeletu pingutus ja tarkuse puudus tegelikult lõpebki kollapsiga, et siin ei olegi teist varianti, kõik peabki kokku kukkuma. Et lihtsalt me aru saaksime, et nii ei saa.
No see on tänase päeva märk, et inimesed töötavad rohkem ja tugevamalt kui kunagi varem, eks ole. Ja noored mehed, nende tervised, ma olen nii palju kuulnud ühelt ja teiselt poolt, kellel seal südameprobleemid ja kellel seal astmad ja asjad ja närvid läbi. See on nagu üks tänase päeva märk, siuke üle töötamine. Mis sa arvad, millest see tuleb?
Ma arvan, et see tuleb sellest, et meil ei ole sees rahu, meil ei ole sellist sisemist tasakaalu ja ikkagi see hakkab pihta just sellest, et meil kõigepealt on rahu Jumalaga ja ka rahu ise endaga. Võtta, see on selline psühholoogiline termin võibolla, et rahu ise endaga, aga mida ma sellel silmas pean on just see, et sa nagu teadvustad endale oma sellist potentsiaali ja resurssi ka, et sa ei pinguta üle ja tihti lugu kahjuks selline ülepingutus tuleneb sellest, et kas meil on vaja rohkem raha, on meil vaja ennast kuskil tõestada kellegile, ühesõnaga mingisugused ambitsioonid, mis panevad meid nii meeleitlikult püüdma, tahame paremat autot osta omale või mis soovid iganes inimestel võivad olla, ka meestel, et selles osas ka Eesti mehed tänapäeval on üsna kurmas olukorras, kas või ütleme, suitsiidi statistika ju näitab seda.
Sa arvad, see on seotud ületöötamisega ka?
Kindlasti see on otsapidi, jah. Ja see ületöötamine otsapidi siis on seotud sellega, et soovitakse midagi saada, mille jaoks tegelikult potentsiaali või ressurssi ei ole.
Aga kuidas seda vältida ikka? Sa ütlesid, et noh, et Jumal ikkagi on see, kes annab seal tasakaalu või?
No eks see hakkab ikkagi Jumalast pihta selles mõttes, et kui me vaatame kas või seda, kuidas Jumal ise käitub, kas või loomisloo juures me näeme, et 6 päeva Jumal tegi tööd, 7. päeval ta puhkas, eks ole. Ja see on nagu Jumala tarkus. Ja täpselt samamoodi 10. käsus Jumal tuletab seda uuesti meile meelde, et sa pead pühitsema hingamispäeva. See ei ole lõppude lõpuks Jumala pärast. See on meie pärast seal. Et meie võtaksime aja maha ja puhkaksime. Meie vajame seda. Jumal teab, et me vajame. Me ise ei tea seda. Et Jumal tuletab seda meelde ja läbi kogu piibli, mitme kirjakohad, mis me ka eelnevalt siin lugesime, näitavad seda, et Jumal tegelikult väärtustab aega ja ta tahab meile näidata ka seda, et ka meie peaksime seda väärtustama, et aeg on oluline faktor, aga et me ei saa ka kõike ise ära teha. Või nagu öeldakse, et mõnedel kristlastel ka ja võib-olla ka mitmetel vaimulikel töötegijatel on sarnane maailma päästmise sündroom, et meie päästame selle maailma ära ja siis töötatakse meile eitlikult nii, et higipull on otsa ees, aga kui nagu tagasi vaadata, et mis need tulemused siis nagu on või kui efektiivne siis tegelikult ollakse, siis ausalt öeldes tihti lugu nagu ei oldagi rahul nende tulemustega sellepärast, et ei ole need, mida me oleme oodanud selle suure töötamise peale. Aga kui me võtame aega maha, võtame aega Jumala jaoks ja käime Jumala juhtimises, siis ma usun, et me võime olla paljugi efektiivsemad.
No laulud 90-12 ütleb meil just sama, et õpeta meid päevi arvestama, et saaksime targa südame. No kuidas me neid päevi siis peaksime ikkagi arvestama?
Kindlasti ka just piibli kohaselt me saame neid arvestada nõnda, et me kõigepealt teadvustame endale, et me ei jää siia maa peale.
Igavesti,
me läheme siit ära. Ja kõike me nagu nii siin teha ei jõua ja selle tõttu ongi oluline, et me ka anname endale aru, et mis siis ikkagi Jumala tahtmine meie jaoks on, mis on see kutsumine, mis on need eesmärgid, milleks Jumal meid siia maa peale lõi, et me saavutame need eesmärgid, et me lihtsalt ei tee tühja tööd. Me võime inimeste silmis ja ise enda silmis teha suuri tegusid ja olla head ja ilusad ja rikkad, aga tegelikult on ikkagi nõndaviisi, et Jumal on loonud meid igat ühte ühe kindla eesmärgiga ja kui me sellele pihta ei saa, siis lõpuks ikkagi igavikus nagu ei ole meil oodata mingit palka.
Et väga oluline on siis teha selgeks, mis on sinu tegemine siin maa peal ja teha seda ka hingamises. Ma usun, et rasked tööd, see on väga jumalik teha tööd, eks ole, ja pingutada ka, aga nii kui juttu oli ka, et sa ei pinguta nagu rumalast peast või sellise, nii et sa oled täiesti läbi omadega, et sinust pole ühel päeval üldse kasu, et keegi on kõelnud väga huvitavalt, et Jumal pole kutsunud meid mitte sprinti jooksma, vaid maratoni jooksma, ehk siis lõpuni vastu pidama siin maa peal. Ja
vaata, siin ongi just see asi oluline, et nagu loomise juures me näeme, Jumal puhkas 7. päeval, aga enne 7. päeva ta tegi 6 päeva tööd. See tähendab seda, et ka tegelikult õigus puhata meil siis, kui me oleme teinud tööd. Kui me tööd teinud ei ole, siis meil ei ole ka õigus puhata. Nii et need asjad on nagu oma vahel väga, vägagi tihedalt seotud. Sellepärast, et kahjuks on ka meie ühiskonnas inimesi, kes see on otses mõttes igavlevad. Ja mitte midagi ei tee. Ja löövad aega surnuks ja iga päev on puhkepäev. Et selles osas ongi nagu ka oluline, et me teadvustame endale, et meil on õigus puhata siis, kui me oleme ka eelnevalt teinud tööd. Siis meil on millest puhata.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Mida sa siis oskad öelda meie saadet kuulevatel meestele ja naistele ja soovitada ajakasutuse suhtes? See on see printsiip, Jumala riigis alati printsiibid töötavad ja toimivad, eks ole, et mis on see ajakasutuse puhul printsiip, mida me peaksime järgima arvestama?
Nagu siin just mõni hetk tagasi rääkisime sellest, et mis siis ikkagi on, nagu on oluline minu jaoks? ja milleks ma olen siia maailma loodud, mis on see eesmärk Jumalal minu eluga. Ja kui me oleme sellest aru saanud, siis meil on ka suhteliselt lihtsam oma ajakasutust planeerida, sest et meil on teada, miks me siin oleme, me panustame sinna, kuhu Jumal tahab, et me panustame. Ja vaata, kui me teeme seda, mida Jumal tahab, et me teeme, siis Piibel ütleb ka, et Jumal ei pane meie peale rohkem koormat, kui me suudame kanda. See tähendab ka seda, et see, milleks Jumal meid on kutsunud, ta teab, et oleme sellega toime. See ei ole liiga vähe meie jaoks, aga see ei ole ka liiga palju.
Et kui on liiga palju, siis oleme järelikult ise midagi krahmad, mis ei peaks olema...
Tõenäoliselt ja inimesed, kes tänapäeval ikkagi elavad stressis ja elavad sellise tohutu üle pinge all, siis oleks ikkagi äärmiselt oluline võtta korraks aeg maha. Ja nagu selekteerida välja oma igapäevased tegemised uuesti ja vaadata need üle ja olla ka kriitiline ise enda suhtes ja selle oma ajakasutuse suhtes. Teist varianti ei ole.
Kas siin võiks aidata üks planeerimine, ajaplaneerimine, kus sa võtad nii-öelda oma elu eesmärgid pikemas perspektiivis ja samas ka lühemalt nii-öelda, et päevade kaupa ette, et see näitaks nagu, et kas me liigume nende eesmärkide suunas või mitte?
Kindlasti see aitab. Isegi ütleme, kui me võib-olla esimesel hetkel kohe ei suuda sellest kinni hakata hoidma, aga vähemalt me oleme selle maha kirjutanud endale, me oleme selle enda sees nagu läbi mõelnud. Ja isegi kui see ei ole nagu lõplikult meie sisse veel imbunud või selles mõttes me ei ole seda omandanud päriselt praktikas, siis ometigi kuskilt peab ju pihta hakkama ja see on üks parim viis, kust pihta hakata. Ja kõigepealt enne ajakasutust isegi panna paika võib-olla need asjad, mis on meie jaoks siis ikkagi prioriteedid. Mis on need olulised asjad? Kristlasena on minu jaoks kõige olulisem Jumal. See tähendab seda, et ma väärtustan seda aega, mis ma võtan Jumala jaoks. Teiseks on minu jaoks oluline minu perekond. Ma võtan selle aja perekonna jaoks, ma väärtustan seda. Ja kolmandaks siis on minu jaoks oluline Jumala riigi töö erinevates vormides, mis see siis ka iganes ei oleks, eks ole. Aga mingisugune järjekord peab olema prioriteetide rida ja sealt edasi me saame hakata vaatama siis, kuhu me nagu panustame ja kui palju me panustame. Ja ütleme siin, kui me rääkisime nendest kolmest, siis alles neljandaks tuleb selline minu ütleme, igapäevane töö.
Ja ometi see ei tähenda, et sa teed seda kuidagi lahjemalt või...
Täpselt nii. See ütleme, kui igapäevane töö on alles sul neljas, siis see üldsegi ei tähenda mitte seda, et ma kõigi muu asja jaoks on ei aega, aga mitte igapäevase töö jaoks tõenäoliselt siis lihtsalt leiba ei tule lauale, kui sa niimoodi käitud. Aga siin on just Jumala tõotus, mida Jeesus annab meile ka Matteuse evangeeliumi 6. peatükis ja 33. salmis, et otsige esiti Jumala riiki, siis ta annab teile kõike muud peale kauba.
Ka tarkust, kuidas aega kasutada
ja täpselt samamoodi ka tarkust, kuidas püsida tasakaalus ajakasutuse suhtes.
Et kuidas sinu ihu, hinge vaim võib olla tasakaalus, harmoonias.
Just nimelt.
Ja kuidas sa võiksid olla nii-öelda pakendi poolest heas korras, kuidas su igapäevatöö saaks tehtud ja kuidas su perekond võiks olla nii-öelda rõõmus sellest, et sa leiad aega nende jaoks ja sa ise võid nautida seda, mida sa teed kõike.
Et selles on üks tohutu saladus, mida Apostel Paulus ütleb esimese Tessaloonika kirja 5. peatükis ja 23. salmis, et kogu teie vaim, hinge, ihu, säiligu, laitmatuna või siis ka üks teine tõlge ütleb tervikuna me issanda Jeesuse päevani. Et see minu vaim, minu sees, kasvab ja kujuneb just nimelt selle kaudu, kui palju ma otan aega Jumale jaoks, palju ma tegelen temaga. Täpselt samamoodi on oluline ka minu hinge eest hoole kandmine. See tähendab seda, et ma ei saa olla intellektuaalselt rumal või ma ei saa olla selline klappidega. Ja see tähendab seda, et ma pean õppima, ma pean olema valmis arendama ennast, ma pean olema valmis omandama uusi teadmisi, ma pean olema valmis pingutama selle nimel. Ja siis ta räägib ka sellest välisest osast ihust ja siin me ennem ka rääkisime sellest füüsilisest treeningust ja pingutusest. Et ma usun, et see on just siin asjakohane, et me ka selle eest võtame hoolt, et me ei näe välja nagu mingisugused sellised, kellega keegi eriti suhelda ei tahaks ja tegemist teha ei tahaks. Et me oleksime vormis. Tasakaal just nimelt vaim, hing ja ihu, et need kolm oleksid terviklik ja see on just see isiksuslik tasakaal. Kui me selle saavutame oma elus, siis meil on ka palju lihtsam saavutada tasakaalu ka oma perekonnas, oma töökohas, kus miganes liigume ja käime.
Suur tänu tulemas saatesse, Ago, ja mida siis lõpuks öelda? Ei muud kui valvake, seiske usus, olge mehised ja saage tugevaks. Kõik teie teod sündigu armastuses. Ja lõpeks vennad, olge rõõmsad. Seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu, küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Applause is a declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.